Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po jednání rady a jako první bod bych vám rád představil nově jmenovanou ředitelku odboru Public Relations, slečnu Radku Procházkovou. Dnes rada projednala a souhlasila s tím, že od dnešního dne slečna Radka Procházková bude vykonávat funkci ředitelky odboru Public Relations. A jako první by na dnešní diskusi začal pan radní Sleza.
Takže dobrý den. Já se omlouvám, že začnu dneska jako první, ale bohužel mám konkurzní řízení na ředitele škol a pouze jsem se uvolnil 10 minut. Takže rada projednala dneska dva tisky, které se týkají školství. První, takový ten méně závažný tisk, byl návrh na využití finančních prostředků investičních a rezervních fondů a přijatých darů u škol, které zřizuje hlavní město Praha. Když se podíváte do usnesení a do přílohy, tak je zcela jasně zjistíte, kde jaká škola chce jaké finanční prostředky využít. Ten druhý tisk patří mezi tisky závažnější, protože se jedná o již druhé kolo optimalizace škol a školských zařízení, které zřizuje hlavní město Praha. Ty první tři návrhy na sloučení, které rada odsouhlasila, jsou návrhy na sloučení školních jídelen u škol, které vlastně každá z nich má právní subjektivitu, takže řeknu třeba školní jídelna Praha Třebnohorodského hřbitova měla právní subjektivitu škola také, takže dneska budou vlastně školní jídelna pod školou, je zbytečné, aby jsme měli školní jídelny s právní subjektivitou. Takže to se týká třech škol, dvou školou a jídelnou je Sladkovské náměstí gymnázium a třetí je školní jídelna Praha 2 Podskalská střední průmyslová škola potravinářské technologie. Další je návrh na sloučení školy, to je střední odborné učiliště Praha Štěrboholi k učilišti, a to se střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Praha 10 Bajlova s účinností od 1. 7. Jedná se o bývalé zemědělské učiliště. Z těch zemědělských oborů se tam prakticky vyučuje minimum, nebo možná už skoro bych řekl nic. Většinou ty obory přešly na automechaniky, kde se učí svářeči, zámečníci a tak dále. To jsou stejné obory, jak učíme na dalších jiných školách. Dětí je tam velice málo, takže jsme přistoupili na tuto změnu. A druhý návrh je na sloučení středního odborného učiliště u Uránie, Praha 7, se středním odborným učilištěm obchodu a služeb Praha 9 za Černým mostem. Tam opět nám ubývají děti. Je tam sice budova, která byla zasažena povodněmi, byla opravena a musím říct, že byla velmi dobře pojištěna, ale vzhledem k tomu, že tam máme další úbytek dětí od 1.9., rozhodli jsme se o sloučení s tímto středním odborným učilištěm a budovu budeme chtít, tak jak jsem říkal, dneska radě využít pro speciální školu, kterou zřizujeme a která je umístěna ve velice nevhodných podmínkách. Pak je tam navrženo sloučení střediska praktického vyučování Praha 1 Rytířská se středním odborným učilištěm Praha 10 u Krbu, což jsme dělali i v minulosti, protože chceme, aby střediska praktického vyučování byla sloučena k jednotlivým školám. Jejich žáci do těchto středisek vlastně jako jediný dochází. Pak je tady návrh na sloučení speciální školy mateřské při fakultní nemocnici Thomayerově a speciální základní škole při Thomayerově nemocnici Praha 4. Tam je to z důvodu, že vlastně to jsou obě dvě speciální školy s tím, že myslím si, že mateřská škola i základní speciální škola při fakultních nemocnicích a vůbec jako takových nemusí mít obě právní subjekty, to stačí nám jedna, stačí nám u toho jeden ředitel, nic se prakticky nemění. Jde o to jenom, aby to fungovalo jednodušeji. A pak je tady návrh na sloučení speciální základní školy při nemocnici milosrdných sester Karla Boromejského, Vlašská 36 se speciálními školami Karla Arporta, Praha 1 Josefská. Tam je ve funkci na obou školách jedna paní ředitelka, ta vlastně už o to žádala v minulosti, nevím, proč to nebylo realizováno. Dáváme jí 0,5 platu na jeden úvazek, 0,5 na druhý úvazek, takže tam dojde ke sloučení na základě žádosti, protože nám to přichází zcela jako opodstatněné a logické. Takže to asi tak vše.
Děkuji panu radnímu Slezákovi a máte prosím nějaké otázky, tak můžete se ptát. Pokud ne, tak děkuji a prosím o slovo pana náměstka Paroubka.
Tak, dámy a pánové, dostali jste několik tiskových zpráv. Tak bych vás upozornil zejména na tu tiskovou zprávu, která se týká dotaci pro Triangle. A a budu mluvit o zprávě, která byla dnes projednána v radě, která se týká plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledku hospodaření hlavního města Prahy za rok 2003. V těch jednotlivých částech byla ta zpráva o hospodaření, troufnu si tvrdit, projednána a projednávána v průběhu celého prvního pololetí a prakticky od počátku roku jsme se snažili vyčíslovat byť předběžně výsledek hospodaření minulého roku. Jaký tedy byl minulý rok finančně a hospodářsky pro hlavní město Prahy? Prakticky 5 měsíců po skončení roku, po uzavření všech těch účetních operací, výkaznických operací, je to samozřejmě už věc, která se zdá být minulostí, ale přesto minulostí není, protože přebytek hospodaření, který byl vykázán za minulý rok, přebytek likvidity, který byl vykázán, byl již při úpravě rozpočtu města v měsíci březnu zapojen do rozpočtu tohoto roku částkou 3,6 miliardy korun. 3,6 miliardy korun. Když bych vzal to, že ten materiál je takto silný, tak pokládám, že málo kdo je takový fajnšmekr, že by to celé přečetl a myslím si, že pro tu základní charakteristiku toho rozpočtu by mohla stačit ta zpráva, ale já uvedu jenom několik málo čísel z toho rozpočtu. Proč jsme se dostali k takto příznivému výsledku hospodaření za minulý rok, kde jsme plánovali, rozpočtovali ztrátu ve výši 9,7 miliardy korun a dosáhli jsme ztrátu za vlastní hlavní město Prahu ve výši, nebo za Prahu ve výši 3,6 miliardy korun. Čili ta ztráta byla o 6,1 miliardu korun, byla tato ztráta příznivější, nižší. Z toho pak se rekrutuje tedy ten příznivější hospodářský výsledek, kde ovšem částkou zhruba 1,2 miliardy korun z těch 6,1 miliardy korun se na tom podílí městské části, které skončily svým hospodařením, své hospodaření s přebytkem. Souhrnu těch 57 městských částí skončilo přebytkem 1,2 miliardy korun, což je výborný výsledek. To znamená, že to zlepšené hospodaření vlastního hlavního města, toho se týká ta částka 4,9 miliardy korun. A v čem to je, tahle ta částka? Je to především ve vyšších příjmech, které byly vyšší téměř o 1,9 miliardy korun. Čili vyšší příjmy, než říkal rozpočet, který jsme i v tomto ukazateli navyšovali v průběhu roku, tak tedy vyšší příjmy o 1,9 miliardy korun. Nižší výdaje v té oblasti běžných výdajů byly o 2,8 miliardy korun. A to je ta podstata tedy toho, co my nazýváme přebytek likvidity, přebytek hospodaření, chcete-li méně odborně, to je částka, kterou jsme mohli zapojit z této částky, z této úspory jsme mohli zapojit těch 3,6 miliardy korun do rozpočtu tohoto roku, posílit rozpočet tohoto roku. Chtěl bych ještě říci, že částkou 1,4 miliardy korun jsme nečerpali ještě investice, ale to samozřejmě není žádná úspora, to je spíš sklus do roku 2004, takže ta podstata toho, té úspory je v té oblasti běžných výdajů, opakuji znovu, 2,8 miliardy korun a překročení příjmů 1,9 miliardy korun po zaokrouhlení, na čemž se podílí především daňové příjmy, které byly překročeny o 2,3 miliardy korun. Čili vynikající vývoj daňových příjmů, ale velmi dobrý vývoj také v oblasti nedaňových příjmů. Co bylo horší, než jsme očekávali, tak to byly přijaté dotace, které byly o 1,5 miliardy korun nižší, především v té oblasti investičních dotací, tak jak se vyvíjela tedy rozestavěnost. Myslím, že tam velkou úlohu v tom sehrála dotace, která měla přijít na výstavbu Českomoravské, která nepřišla, protože v loňském roce ještě nebylo známo, jestli bude uspořádáno mistrovství světa hokej či nikoliv, takže nám to přišlo jako půjčka, až v letošním roce nám to přišlo jako dotace. Jinak bychom i v tomto ukazateli měli samozřejmě jiný vývoj. Takže vynikající vývoj daňových, ale také nedaňových příjmů, celkový vývoj příjmů města výtečný, s jedinou výjimkou, a to sice v oblasti přijatých dotací, a výtečný vývoj v oblasti běžných výdajů, kde je vysoká úspora převyšujících 5,8 miliardy korun. Jinak pokud jsme hovořili s auditorem, během týdne, 10 dnů se dostanete ke zprávě auditora, bude zveřejněna, tak zatím to předběžné hodnocení, protože auditor v té veřejné sféře neprovádí hodnocení toho typu jako v korporátní sféře, jako v společnosti, obchodních, že by končil výrokem, ale myslím si, že hospodaření města auditor nevznáší v té zprávě, tak jak jsem s jejím návrhem byl seznámen, žádnou věcnou výhradu a pouze některé nevýznamné výhrady formální. Takže s tím nicméně budete ještě o té zprávě budete ještě informováni černé na bílé. Takže to hospodaření města, myslím, mělo vynikající průběh, a přestože tento průběh je tak trošku deformován tím, že díky zapojování především cizích rezerv, cizích zdrojů, rezerv hospodaření z předchozích let, vlastně to hospodaření je schodkové, nicméně je v něm obrovská úspora likvidity, a ještě si uvědomme, že v roce 2003 jsme jako město řešili následky povodní. Taky přesto máme takovéto výsledky hospodaření. Znovu opakuju, částku 3,6 miliardy korun z toho přebytku likvidity jsme mohli použít posílení rozpočtových výdajů tohoto roku. Především se jedná o strategické investice města, které mohly být takto posílené. To je všechno. Jestli máte nějaké dotazy, prosím.
Děkuji. Když jsou otázky, tak děkuji a prosím o slovo pana náměstka Maška.
Děkuji. Hezký dobrý den. Já bych vás chtěl informovat o tom, že Rada hlavního města Prahy dnes projednala dopad změny sazby daně z přidané hodnoty u služeb, které stanovuje hlavní města Praha svým nařízením v souladu s příslušným výměrem Ministerstva financí, což jsou mimo jiné nucené odtahy vozidel, služby parkovišť, krematorií, městská hromadná doprava a podobně. U těchto služeb rada konstatovala, že není po posouzení případného navýšení daně z přidané hodnoty třeba cenu měnit, nikoli však tomu u cen taxislužby na území hlavního města Prahy, kde na základě propočtu, které připravil příslušný odbor daní příjmu a cen magistrátu hlavního města Prahy, při započítání sazby daně z přidané hodnoty z 5 a její zvýšení z 5 na 19%, které se rozhodlo ve sněmovně na návrh vlády na konci dubna letošního roku s účinností od 1. května, šlo k tomu, že u provozovatelů taxislužby, kteří jsou plátci DPH, kterých je zhruba čtvrtina celkového počtu taxislužby, došlo k citelnému znevýhodnění oproti právě neplátcům DPH. Když nejsem ekonom, mohu zde konstatovat, že na základě těch propočtů v podstatě dochází k tomu, že přestávající sazby je maximální 22 korun. Provozovatelé taxislužby, kteří jsou plátci DPH, přichází zhruba 12% svých příjmů. To znamená, jezdí srozumitelně přeloženo za nějakých 19,30, 19,40 na kilometr, nikoli za 22 korun. Dnes rada souhlasila se záměr na zvýšení jízdného v pražské taxislužbě právě s ohledem jako reakci na navýšení právě sazeb DPH z 5 na 19%. Tento záměr bude rozeslán do připomínkového řízení městským částem, ale především ministerstvu financí, které očekáváme tedy jasné stanovisko a bude se jim do konce června zabývat tak, aby od 1. července, pokud tedy nebude zásadních připomínek, mohlo dojít k tomuto navýšení. Konkrétně jde o nástupní sazbu, která je 30 korun, navýšení na 34 korun, ale je to maximální regulovaná cena, neznamená to, že to je cena fixní, ale maximální, zdůrazňuji. Jízdné 22 korun, sazba 25 korun se navrhuje u čekací doby za jednu minutu, maximální cena se navrhuje zvýšit na 5 korun. Chtěl bych zde říci, že toto rozhodnutí parlamentu nás samozřejmě částečně nemile zaskočilo, neboť rada projednává v této chvíli zatím na pracovní úrovni komplexní materiál krajské taxislužby, který se bude zabývat pravidly provozování taxistanovišť obecně, jak správcovských, či nesprácovských, kvalitou poskytovaných služeb, cenovými kontrolami a vůbec kontrolami dodržování dalších předpisů, včetně jsme očekávali a předpokládali velmi korektního a systémového posouzení cen v pražské taxislužbě v návaznosti na to, že poslední změny ceny cen v pražské taxislužbě byly v roce 99, uplynulo přece jenom 5 let, určité vstupy se změnily, nicméně toto nás samozřejmě svým způsobem donutilo k reakci tak, abychom znevýhodnili ty provozovatele taxislužby, které jsou pláci, to znamená, že jsou povinni provádět daň z přidané hodnoty.
Děkuji panu Blažkovi a máte prosím otázky?
4 koruny v současné době, maximální cena, navrhuje se 5 korun za minutu čekání.
Takže má ještě někdo nějaké otázky? Pokud ne, tak děkuji a...
Já bych vás ještě s dovolením chtěl informovat o tom, že městská policie, je tady pan ředitel městské policie, případně k dispozici posléze k dotazům, jako z tiskové konference od dnešního dne, standardně jako každý rok, máte k tomu tiskovou zprávu k dispozici, připravila určitá opatření v souvislosti nadcházející letní potažmu turistickou sezónou na území hlavně města Prahy. Jednak je to zvýšená hlídková činnost v tramvajových linkách, které jsou vytipovány a které jsou spíše které jsou pověstné a které jsou skutečně nebezpečné z hlediska potenciálních kapesních krádeží. Za druhé, městská policie zavede opět v letní sezóně ta mobilní stanoviště, kdy za podpory 35 studentů středních a vysokých škol, kteří jsou adekvátní jazykově vybaveni, především jazyk angličtinou a němčinou, budou poskytovat informace turistům, především ale i občanům Prahy, na konkrétně Václavském staroměstském náměstí, potažmo před Zlatým andělem na Smíchově. Jenom pro informace a v té tiskové zprávě to je uvedeno, že oni poskytli téměř 14 000 informací a mimo jiné 334 dotazujícím se občanům, lidem, kteří potřebovali pomoc, jim tuto pomoc poskytli. Třetí opatření, které si myslím je potřeba zmínit, je to, že na teritoriu Královské cesty především tedy v denní době a v podvečerní době bude 18 strážníků nepřetržitě posilovat právě Královskou cestu, počínaje samozřejmě, no včetně Staroměstského náměstí, ulice Celetné a tak dále. A pochopitelně to poslední, to bych chtěl zde zmínit, je to, že v rámci změny hlídkové služby v metru bude městská policie 12 hlídkami nepřetržitě právě v těch exponovaných dobách, odpoledních a večerních hodinách střežit především vlaky a vykonal hlídkovou službu v vlacích pražského metra právě zase z důvodu reakce jako zvýšeného náporu turistů, ale pochopitelně i zvýšené návštěvnosti hlavního města Prahy v letních měsících. Jinak pan ředitel Kotrouš je samozřejmě zde k dispozici, tamhle byl uskován, tak by bylo po tiskové konferenci potřeba se něco zeptat, či doplnit k dispozici.
Tak jo, děkuji a prosím tedy o slovo pana Sklenáře, zástupce ředitele magistrátu.
Ještě jednou dobrý den, já bych rád prezentoval dva materiály, které dnes rada projednala. Zprávy k tomu máte, jeden se jmenuje Plán informačních aktivit v rámci JPD cíl 3 a druhý se jmenuje Postup přípravy na čerpání finančních prostředků cíl 2 a cíl 3. Jde o to, že jak určitě vidíte v tisku, v médiích, v poslední době se prezentuje, kolik vlastně Českou republiku bude stát vstup do Evropské unie. Objevil se zprávy, že na vstupu Česká republika nemůže prodělat, že ta částka letos a vůbec za první tři roky členství bude pro Českou republiku kladná. Problém je v tom, že to, co ze státního rozpočtu a z dalších zdrojů odvedeme do Bruselu, je dané. To, co dostaneme, je dané pouze stropově. Takže my víme, jakou částku může čerpat Praha pro cíl 2, pro cíl 3 v období let 2004-2006, ale problém je v tom, že musí být dostatek projektů, které umožní částky čerpat. A zkušenosti z poslední vlny nových členů hovoří o tom, že i takovým zemím, jako je Rakousko a Švédsko, se nepodařilo v prvním období po vstupu vyčerpat veškeré zdroje, které měly k dispozici, a pouze Finsko dosáhlo asi úrovně někde 96-98%. Takže Rada hlavního města tomuto problému věnuje velkou pozornost a jednou měsíčně je průběžně informována o tom, jak příprava na čerpání prostředků probíhá. U toho cíle 2, tam je odpovědný ministerstvo pro místní rozvoj, je tam zpoždění, není tak velké jako u cíle 3, kde je odpovědné ministerstvo práce a sociálních věcí. U toho cíle 2 už existuje tzv. Monitorovací výbor, který vlastně řídí přípravu zásadních dokumentů. Ty dokumenty už byly dokonce některé vytvořeny, takzvaný programový dodatek, ale ještě pořád není operační manuál, není příručka zpracovatele, není příručka hodnotitele. Čili je evidentní, že i když už jsme členy Evropské unie a můžeme čerpat peníze, tak asi těžko lze připravit projekt, když neexistuje příručka zpracovatele. A jak jsem už říkal, u cíle 3 to je ještě složitější, tam se ten monitorovací výbor sešel teprve koncem dubna, tam není ani operační manuál, ani programový dodatek a dokonce vlastně ani Evropská komise ještě neschválila vlastně programové dokumenty, čili tam je spuštění na straně Evropské komise. Nicméně Rada hlavního města, hlavní město i magistrát je vědomo, že čerpání finančních prostředků je skutečně důležitá věc, tak proto v oblasti EPD 2 17. dubna byly zveřejněny inzeráty, které potenciální uchazeče upozorňují na to, že i když je určité zpoždění, tak řekněme reálně od podzimu bude možnost předkládat projekty a bude možno žádat o prostředky Evropské unie. U cíle 3 je to trošku složitější, protože to je vlastně oblast, kde bude více projektů a menší částky. Navíc je tam ještě větší zpoždění, takže právě chceme udělat, to je ten materiál plán informačních aktivit, chceme udělat takové opatření, že nejprve zmapuje magistrát, kdo by případně, které subjekty by peníze mohly čerpat, a ve druhém kroku se s těmito subjekty spojíme a pokusíme se vyzjistit, jaké projekty mají připravené a zkusíme jim nějak pomoci v tom, aby se vyčerpalo co nejvíc peněz. Tam určitě víte, že ta částka, která se nevyčerpá v letošním roce, se převádí na rok 2005 a 2006, ale samozřejmě je jasné, že z hlediska přípravy a hodnocení projektů bylo by asi nepříjemné, kdyby se jich nejvíc objevilo v druhém pololetí roku 2006. Děkuji.
Tak chtěl bych se prosím něco zeptat k tomuto tématu. Celkově ke všem tématům, nebo ještě na jiné téma. Pokud ne, tak vám děkujeme, že jste dneska přišli. Těšíme se příště na viděnou.